Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Vorbim astăzi despre creștinul la locul de muncă împreună cu Alina Andrei, specialist resurse umane care se ocupă de recrutare de personal. Alina, bine ai venit la Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Vali. Bine v-am găsit, dragi ascultători.
Uite, îmi dau seama că suntem la un interviu. De data aceasta, interviul nu este așa cum îl obișnuiești tu, de obicei tu pui întrebările și cei care vin să se angajeze răspund întrebărilor. De data asta, tu răspunzi întrebărilor pe care ți le pun eu, pe care ți le punem noi, ascultătorii. Te întrebăm cum este în meseria ta. Așadar, cum te simți la interviu?
Trebuie să spun că destul de emoționat așa în papucii de intervievat. Dar sper să mă descurc bine și experiența mea să fie de folos celor care ascultă.
Interesant că emoțiile ne prind pe toți atunci când avem de răspuns întrebărilor. De ce este greu când mergi la un interviu?
Cred că atunci când mergi la un interviu trebuie să-ți faci o evaluare și întotdeauna te gândești la ce impresie lași celorlalți și cum pentru fiecare dintre noi contează impresia pe care o lăsăm în jur, atunci, da, ai emoțiile acestea, să am grijă cum vorbesc, să am grijă cum mă prezint pentru a face o impresie bună.
Cum îmbrac? Ce CV prezint?
Da, CV-ul eu aș aprecia că este mult mai important decât cum anume te îmbraci. Nu promovez îmbrăcăminte excentrică, dar sunt adepta unei îmbrăcăminți decente, cât mai confortabil să te simți atunci când vii la un interviu.
Hai să le spunem ascultătorilor cât de greu este să-i intervievezi pe cei care vin înaintea ta. Tu probabil vezi multe persoane în timpul unei săptămâni. Cât de greu este să-i intervievezi?
Acum, după ceva experiență, nu mai este atât de greu partea de intervievat. Ceea ce face dificilă este, surprinzător, partea de a invita o persoană sau de a convinge o persoană să vină la un interviu. Domeniul în care lucrez eu este partea de IT, dezvoltare software, și piața forței de muncă este destul de dinamică, sunt foarte multe oportunități în acest domeniu. Din această cauză, candidații sau profilul candidaților pe care eu îl caut în fiecare zi este foarte căutat pe piață. Și așa că rolul meu este mai mult decât a pune întrebări la un interviu, este de a prezenta compania pentru care lucrez, de a da informații cât mai corecte și cât mai reale, dar în același timp să înțeleg și motivația unei persoane de a dori să schimbe un loc de muncă, dacă îi se potrivește mediul de lucru pe care noi îl oferim și, practic, este o ofertă pe care eu fac unei persoane. Și eu mă consider purtătoare de vești bune, că atunci când sun un candidat și îi spun, uite, am o oportunitate profesională pentru tine, deși de foarte multe ori răspunsul pe care îl primesc este nu, eu, asta este ceea ce mă motivează, faptul că sunt purtătoare de vești bune și compania la care lucrez consider că este o companie, un mediu de lucru bun și cred că aduc vești bune pentru oameni.
Altfel zis, tu trebuie să găsești omul potrivit pentru locul potrivit.
Exact.
Dacă vorbim de interviuri, care a fost cel mai greu, cel mai dificil interviu pe care l-ai avut?
Acum, cred că pot să găsesc așa câte un interviu dificil pentru fiecare etapă a experienței mele de recruiter. Dificil a fost în momentul în care am întâlnit o persoană care nu avea abilitățile potrivite, dar care se considera foarte pregătită pentru rolul respectiv și nu prea îmi place să dau vești proaste sau să refuz o persoană. Și fiind la începutul experienței mele, domeniul este foarte tehnic și încă nu aveam nici eu cunoștințele tehnice ca să înțeleg exact experiența persoanei și eram la un moment dat în timpul interviului și mă întrebam, Doamne, ori eu nu pun întrebările potrivite, ori persoana respectivă nu știe nimic despre domeniul ăsta. Eram așa aveam o frustrare așa cumva interioară că nu știam exact care dintre noi nu înțelege ceea ce se întâmplă în sala de interviu. Ulterior, persoana respectivă a dat un test și mă bucur că n-am fost eu persoana care, de fapt, nu înțelegea și persoana respectivă mai avea multe de învățat, dar sunt momente în care întâlnești persoane cu foarte multă experiență în domeniu și eu fiind o persoană tânără și nu la fel de experimentată, uneori te simți așa, cum pot eu să îi prezint acestei persoane rolul pe care îl ofer și într-adevăr, poate să fie o oportunitate pentru o astfel de persoană și e foarte greu uneori să reușești să vinzi unei persoane care este foarte experimentată și care poate se așteaptă la un anumit nivel de experiență, la un anumit limbaj și asta este o provocare ca și recruiter.
Tu lucrezi în zona aceasta a IT-ului, dar nu ai o experiență IT. Care este experiența ta? Ce ai făcut pentru a ajunge recruiter, pentru a ajunge specialist resurse umane?
Eu cred că Dumnezeu m-a purtat în fiecare moment și așa ca să dau un personaj biblic care consider că mă reprezintă, de fapt sunt două, Iosif și Daniel. Sunt amândouă persoane care Dumnezeu efectiv i-a binecuvântat în fiecare loc și în fiecare etapă a carierei lor în care au ajuns. La fel consider că s-a întâmplat și cu mine. În momentul în care m-am angajat în departamentul de resurse umane, practic a fost șefă a mea la un loc de muncă anterior. Am lucrat împreună și i-a plăcut foarte mult modul în care am lucrat.
În ce domeniu?
Atunci eram pe partea de o companie care vindea componente pentru imprimante. Deci nu avea legătură cu domeniul IT. Eu eram pe partea de secretariat. Mă ocupam de partea de contabilitate primară, tot ce însemna primul contact al clienților cu compania, legătura cu statul pentru plata facturilor, cam asta era ceea ce făceam eu acolo, nu avea legătură cu partea de recrutare. Și această persoană, am lucrat un an jumate împreună, ulterior ea a plecat din companie, voia să plece în Anglia, nu a mai plecat în Anglia pentru că s-a angajat la compania la care eu lucrez acum și s-a evit un post acolo. Ea a insistat foarte mult să-mi depun CV-ul la această companie. I-am zis, da, dar eu încă n-am terminat facultate, aici mă lasă să lucrez part-time, parcă mi-este bine, m-am obișnuit cu colegii, nu prea aș vrea să plec. Și am zis, Alina, vină doar la un interviu, atât te rog, doar la un interviu. Și apoi, decizi tu ce vei face. Și am zis, bine, dacă tot i-ai spus managerului tău că, uite, ai o persoană pe care o recomanzi, pentru tine vin la un interviu, dar na, nu promit că o să fac schimbarea. În compania actuală lucrez de aproape 9 ani de zile, atunci aveam 23 de ani și când m-am dus la interviu erau 5 persoane. A fost cel mai dinamic interviu de la directorul companiei, directorul financiar, directorul de resurse umane. Am zis, Doamne, numai Tu mă pot trece prin această experiență și poți să-mi pui cuvintele potrivite. Și evident, după ce am trecut acest interviu, a fost momentul în care am considerat că este un următor pas pentru mine în carieră. Și în felul acesta eu am început partea de resurse umane. La început au fost activități mai mult administrative, iar în prezent mă ocup mai mult de partea de angajare de personal. Dar sunt și alte activități pe care le facem la nivelul companiei pentru motivarea și implicarea angajaților. Și asta este ceea ce îmi place foarte mult, dincolo de a aduce vești bune oamenilor când îi sun pentru a le prezenta oportunitate, este și modul în care poți să influențezi cu viața ta motivația și starea de mulțumire a oamenilor din jurul tău.
Cum?
În primul rând, prin modul în care tu poți să ai o bună dispoziție în fiecare zi.
Observăm asta.
Mulțumesc! Asta este un lucru care consider că mă reprezintă pe mine ca și copil al lui Dumnezeu. Colegii tot timpul mă văd că sunt așa bine dispusă și în orice proiect în care mă implic vreau cumva să aduc o bună dispoziție și un suflu nou. Îmi place întotdeauna să învăț lucruri noi, astfel încât să le prezint colegilor, uite, putem să facem lucrurile și în felul acesta. Chiar dacă pentru mine asta înseamnă poate acasă, am și un copil, o fetiță de 4 ani, înseamnă...
Să trăiască.
Mulțumesc. Înseamnă uneori o noapte întreagă aproape pierdută, doar ca să învăț ceva nou. Ca să-ți dau un exemplu specific, compania noastră, practic, este o companie multinațională, dar biroul este o parte din această companie, dar nu are toate rolurile sau toate funcționalitățile pe care o companie multinațională are. De exemplu, departamentul de marketing. Noi nu-l avem aici local. este în Statele Unite, pentru că ei vor să țină centralizat acest aspect. Dar pe partea de recrutare și de promovare a companiei locale este nevoie de această componentă de marketing. În momentul în care vrei să prezinți mai multe despre cultura unei companii, candidații sau persoanele pe care noi le targetăm să aibă așa informații despre cum este să lucrezi la noi, modul în care te prezinți în fața studenților când mergi la un târg de carieră. Și atunci, fiindcă nu aveam așa specific o persoană dedicată pentru acest aspect de marketing, am început eu să învăț Photoshop, tot ce înseamnă de editare video, și m-a prins foarte bine această pasiune a mea și mă bucur când pot să-mi folosesc pasiunile mele chiar și la locul de muncă. Și nu am avut niciodată gândirea sau mentalitatea în care să spun, ok, eu am cheltuit atâtea ore din timpul meu cât îmi dă compania înapoi. Adică neapărat să aștept, fac ceva, trebuie neapărat să-mi primesc plata imediat. Ci a fost o implicare care, cumva, în felul acesta am văzut că am mișcat și oamenii. Să facă și un efort. Acum nu susțin ca întotdeauna, în orice condiții, să faci eforturi și să pierzi nopțile pentru un loc de muncă. Dar eu cred că sunt momente care țin, în primul rând, de dezvoltarea noastră personală, în care este nevoie să facem un efort suplimentar. Și în felul acesta poți să arăți că ești diferit, că poți să aduci lucruri diferite și poți să aduci o schimbare și să influențezi persoanele din jurul tău.
Chiar mă pregăteam să te întreb de ce ai făcut lucrul acesta, de ce ai venit cu inovații, de ce ți-ai pierdut timpul, ți-ai pierdut nopțile, ai văzut o nevoie sau ai vrut să te vadă mai bine șefii sau ce te-a motivat?
Motivația mea principală a fost că am văzut o nevoie și îmi place locul meu de muncă. Practic, a fost un efort la momentul respectiv, pentru că acum nu mai este nevoie, am investit atunci timp în a învăța, dar acum nu mai este nevoie să pierd nopțile pentru a finaliza un proiect de acest fel, pentru că deja am dobândit anumite cunoștințe. Nu, scopul meu nu a fost să mă vadă șeful, pentru că la noi avem chiar și posibilitatea să lucrăm de acasă. În momentul în care lucrezi de acasă, tu îți gestionezi timpul, cum anume consideri tu.
Sau să vadă reușita.
Important este că atunci când faci ceva, ai nevoie într-adevăr ca șeful tău să te susțină într-un fel. Dar până înțelege șeful tău care este viziunea ta cu privire la acel aspect, tu trebuie să faci niște pași. Ideea a fost că eu a trebuit să fac niște pași pentru a înțelege și cei din jurul meu că putem să facem lucrurile într-un anumit fel. Și lucrul acesta s-a întâmplat.
Mă gândesc la interviuri din nou, pentru că tu te ocupi de interviuri, de recrutare de personal și încerc să-mi imaginez cum este acea întâlnire. Când te întâlnești cu un viitor angajat al multinaționalei pe care o reprezinți, Alina, cum decurge acel interviu? Ce cauți la intervievați?
Da, pe mine ceea ce mă interesează, știu că am discutat un pic la începutul discuției noastre despre modul în cum ești îmbrăcat. Eu nu pun atât de mult accent cum vine persoana îmbrăcată, atâta timp cât are o îmbrăcăminte decentă. În rest, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult este să văd dorința unei persoane de a se dezvolta. Intenția de a învăța lucruri noi, de a fi de folos celorlalți, de a lucra în echipă. Bineînțeles, sunt și anumite aspecte ce țin specific de cerințele postului, anumite cunoștințe tehnice care sunt cerute pentru un anumit post și care trebuie să le trec în revistă. Nu eu fac evaluarea tehnică, ci după interviu de resurse umane urmează fie un test tehnic, fie un interviu tehnic, deci unde persoana respectivă va discuta mai mult despre experiența tehnică, însă pe mine mă interesează foarte mult partea de motivație, partea de inițiativă, partea de cum îi ajuți pe ceilalți când au o problemă, ce faci când tu nu ai informația necesară pentru a-ți continua munca, aștepți pur și simplu cineva să observe că tu nu muncești sau mergi și faci un pas mai departe și întrebi, uite, am o problemă, m-am blocat aici. Ce faci dacă nu ai de lucru? Pentru că într-o companie software, fiecare poate să estimeze cât are de lucru. Nu tot timpul trebuie să faci 10 piese de X, Y, ci estimarea nu este tot timpul 100% corectă. Poți să termini mai devreme sau poți să întârzi cu ceea ce ai estimat că ai de lucru. Ce faci atunci când ai terminat mai devreme? Preferi să stai pe internet, să citești, te uiți pe Facebook sau investești în dezvoltarea ta, citești o carte sau efectiv te duci și zici, uite, eu am terminat, cu ce pot să ajut, ce pot să mai lucrez. Și astfel de acțiuni care pot să fie efectiv exemple micuțe. Activitatea de zi cu zi pot să reflecte foarte mult ceea ce reprezintă pe un om.
Cum îți dai seama când cineva spune adevărul sau te minte?
Nu este chiar atât de greu, deși am mai avut și dezamăgiri, să zic așa, în momentul în care cumva m-am bazat mai mult pe experiența unei persoane care avea, nu știu, deja 10-15 ani experiență în domeniu. Surprinzător, am primit și recomandări de la colegi care lucraseră cu persoana respectivă, că este o persoană bună, dar care probabil pe parcurs și-a pierdut motivația. Și mi s-a întâmplat într-adevăr ca să recomand o persoană și cumva ulterior să fiu dezamăgită. Eu chiar pun suflet, pentru că fiecare persoană pe care o angajez, eu chiar cred că este o persoană potrivită ca să lucrăm împreună. Și am fost dezamăgită când această persoană practic nu s-a ridicat la nivelul pe care se lăudase, să zic așa, că poate să le aducă, plusuri pe care poate să le aducă. Dar în general sunt întrebările situaționale, modul în care persoana știe să dea exemple specifice despre activitatea sa de zi cu zi, detalii pe care le cer despre proiectele în care s-a implicat, adică nu doar proiectele de la locul de muncă, poate mai face și alte activități în afara timpului de lucru, care din nou poate să reflecte sau să denote modul în care acelei persoane îi place să lucreze.
În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, discutăm cu Alina Andrei, specialistă în resurse umane, într-o multinațională, despre această meserie. Cum este să muncești ca pentru Domnul? Alina, de multe ori oamenii merg la interviu speriați. Sunt recruterii desperiați?
Nu cred că există. Deși mai sunt colegi care mai glumesc și zic numai la resurse umane să nu ajungi. Nu-mi dau seama exact de ce toată lumea e, sau mulți sunt speriați de resurse umane.
Probabil cei angajați.
Cei angajați,
exact. Le veți arăta poarta.
Da, dar ceea ce îmi place mie foarte mult, atât în rolul de recruiter, cât și în rolul de specialist de resurse umane, pentru că nu pot să zic că fac doar recrutare, ci în jobul meu intră și partea aceasta de motivare a oamenilor, modul în care interacționez cu oamenii, ce proiecte propunem oamenilor în care să se implice la nivelul companiei, astfel încât să nu fie doar activitatea de zi cu zi. Uneori ai nevoie să mai faci și altceva la lucru, cum spunea șefa mea, atunci când ai și bună dispoziție sau distracție, în sensul nu de petreceri, ci un mediu de lucru distractiv la lucru și interacționezi cu colegii, mai întrebi care mai este viața lor, cum sunt, cu ce probleme se mai confruntă, atunci munca nu mai pare muncă, ci pare viață. Și mi-a plăcut foarte mult partea aceasta. Atunci când te duci la lucru doar cu gândul că mă duc să muncesc, e o corvoadă munca și exclus partea de interacțiune cu cei din jurul tău, munca în echipă, colegii, atunci da, munca e muncă, nu mai este viață. Dar de fapt Domnul ne-a chemat ca în locul în care suntem efectiv să ne trăim viața, nu doar să muncim.
Foarte frumos zis, mi-am și notat expresia aceasta, munca nu mai pare muncă, ci pare viață atunci când te bucuri de ceea ce faci, și cred că Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de ceea ce facem, nu să privim munca drept o povară pe care o ducem în fiecare zi și de-abia ne trezim când ne sună alarma, ci să venim cu bucurie și să îl arătăm pe Dumnezeu la locul nostru de muncă. Mă gândesc la această profesie pe care ai de specialist resurse umane și mă gândeam, oare este o meserie neutră? Pare că nu ai zone de compromis sau zonă gri în această meserie. Ce părere ai tu? Sunt ispite în această meserie? Acum, tu, de fapt, dai niște note pentru niște interviuri, ca să spun așa, ca un profesor la școală.
Cam așa ceva, da. Da, mulțumesc Dumnezeu, nu m-am confruntat cu prea multe ispite. Acum, sper că și atitudinea mea și comportamentul meu a fost ca să evite ispita, nu să o atragă. Dar am avut, într-adevăr, o situație în urmă cu câțiva ani. Căutam o persoană cu multă experiență pe partea de baze de date și în sfârșit găsiserăm și noi candidatul care avea cunoștințele tehnice necesare pentru așteptările noastre pe proiect. Acum, din punct de vedere al abilităților soft skills, să zic așa, ar mai fi fost loc de îmbunătățit, dar ne uitam la persoana aia cu ghilimele de rigoare ca la Dumnezeu, pentru că avea cunoștințele tehnice care nouă ne trebuiau. Și a parcurs mai multe etape de selecție, el trecuse peste toate cu bine, însă nu-mi dau seama ce a gândit acel om. Acum, impresia pe care mi-a lăsat-o era că era un fel de băiatul mamei și care nu voia să iasă din cuvântul mamei. Doar asta cred că mama l-a învățat, să vină la noi cu o cutie de ciocolată și cu un pliculeț cu bani. Surprinzător, asta era cred că prin 2010, nu mai știu, dar acum câțiva ani.
La interviu.
Da, la interviu. Trebuia să vină să dea testul. Mai avea un test de dat. Și practic era ultima etapă de selecție. Eram destul de hotărâți ca să-l angajăm. Și persoana aceasta a venit cu un pliculeț de bani, erau $800. $800 acolo.
Frumos, tentat.
Da, ce să spun, în momentul în care l-am văzut, am pus...
Câți erați în echipă?
Eram eu și cu șefa mea, deci eram doar două persoane. Și când am văzut lucrul acesta, am pus înapoi totul, l-am sunat pe candidat și am spus: ne pare rău pentru gestul pe care l-ai făcut, ți-am lăsat pachetul la poartă, îl găsești la portar, dacă vrei să-ți iei banii, te rog să te întorci și să iei, și din acest moment am încheiat orice colaborare. Ne-a părut foarte rău că munciserăm destul de mult ca să găsim un candidat bun și nevoia noastră pe proiect era foarte mare, dar în acel moment chiar nu voiam ca să se spună că la compania asta mergi, poți să te angajezi doar dacă dai bani.
Ce ați fi riscat voi în cazul acesta, compania voastră?
Acum, nu știu exact cât de mare ar fi putut să fie riscul, doar așa cum am zis, persoana respectivă să fi mers în alte cercuri să spună că, uite, eu acolo m-am angajat pentru că am dat suma asta de
bani. În cazul în care s-ar fi repetat și ar fi devenit un obicei, ce ați fi riscat?
Credibilitatea. Și cred că și încrederea oamenilor. Nu doar încrederea acelor care vin la interviu, dar și a oamenilor care lucrează în companie. Pentru noi partea de încredere este foarte importantă. Și atunci ar putea oamenii să consideră că persoana de lângă el nu este suficient de competentă pentru jobul pe care a fost angajat. Pentru că a știut să dea un pliculeț la cine trebuie. Și mi se pare un lucru deosebit de urât să nu ai încredere în colegul de lângă tine, că poate să fie să te ajute în postul pentru care a fost angajat.
De fapt, se destramă toată structura.
Exact, exact. Ai foarte mare dreptate. Și pe lângă aceasta, cred că ne-am fi pierdut și respectul colegilor. Dacă noi, cei de la resurse umane, că practic nu știa nimeni. Nimeni nu avea de unde să știe. Puteam să închidem ușa și, ok, împărțim banii. Dar cred că ne-am fi pierdut respectul colegilor.
Insist aici și întreb lucrurile acestea pentru că adesea în România se întâmplă lucrul acesta și din acest motiv deseori sunt oameni incompetenți care lucrează în diverse companii de stat sau private și lucrul acesta duce țara noastră în jos.
Adevărat. Din păcate este adevărat acest aspect și eu cred că multe se pot face și fără să fie nevoie să dai bani. Chiar și în țara noastră, care nivelul corupției este destul de mare, eu cred că putem să facem o schimbare și fără să fie nevoie de bani. Doar că, din păcate, avem această mentalitate. Moștenim în cultura noastră o mentalitate în care să avem impresia că dacă nu mergi cu plicul, nu ești băgat în seamă. Eu nu cred asta. Eu cred că dacă ești persoana cu competențele necesare, poți să găsești locul de muncă potrivit. Poți să fii persoana la locul potrivit. Și asta... chiar și în sistemul medical cred că se poate întâmpla, deși acolo paranoia este mult mai mare cu privire la pliculeț, dar eu cred că dacă omul are o inimă bună și vrea și poate să te ajute, o va face și dacă nu îi dai pliculețul respectiv.
Și dacă nu vrea să te ajute și tu ești disperat?
Eu cred că dacă ai încredere în Dumnezeu, lucrurile sunt oricum în controlul lui. Uneori disperarea asta ne-o facem și noi, pentru că noi vrem să se întâmple acum. Atunci, când vrem noi, ca un copil răsfățat, uneori trebuie să mai avem și răbdare, uneori trebuie să și înțelegem de ce nu se întâmplă acum. Poate ce anume ar trebui eu să fac ca să declanșez acel moment acum. Poate că eu trebuie să schimb ceva la mine.
Mulțumim, Alina, pentru că ai fost împreună cu noi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Și eu mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere și sper să fie de folos.
Încheiem aici prima parte a emisiunii noastre cu Alina Andrei, specialist în resurse umane. Până data viitoare, când ne vom auzi și vom continua să discutăm despre acest domeniu și ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, vă îndemnăm, munciți ca pentru Domnul. Să trăim cu responsabilitate în această țară, să fim oameni integri, oameni care să luminăm pentru Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.